Assalomu alaykum, qadrdon opa-singillar. Har bir inson tabiiyki, baxtli bo'lishni istaydi. Ammo afsuski, istakning o'zi yetarli emas. Baxtli bo'lish uchun er ham, xotin ham barobar harakat qilishi lozim. Besh qo'l barobar emas. Shunday ekan, hayotimizda turli holatdagi oilalarni ko'ramiz. Ba'zi oilalarda ayol nodon va xudbin bo'lsa, boshqa oilalarda er aroqxo'r, zolim va xudbin. Shu sabab ko'p oilalar buzilib ketgan. Boshqalar esa buzilish arafasida turibdi. Erni ham, xotinni ham yaratgan Xudovand ajrashish masalasida nima deydi? Bu haqida muqaddas kalomda nima yozilgan? Keling, chiqish kitobiga bir nazar tashlaylik. Biror odam o'z qizini cho'rlikka sotsa, u qiz erkaklar singari 6 yil tugamaguncha ozod bo'lmaydi. Agar qiz birortasiga sotilsa-yu, o'sha odam unga uylanishni niyat qilgan bo'lsa, ammo u qizni yoqtirmay qolsa, qiz otasiga qaytarib sotilsin. Xo'jayin qizni begonalarga sotishi mumkin emas. Aks holda kelishuvni bekor qilishga olib kelgan bo'ladi. Xo'jayin qizni sotib olganda o'rtada kelishuv bo'lgan. Bordi-yu, qizni o'g'liga cho'ri qilib sotib olib bergan bo'lsa, unga qiziday muomala qilsin. Agar xo'jayin cho'riga uylanib, so'ngra boshqa xotinga uylangan bo'lsa, cho'rini oziq-ovqat yoki kiyim-kechakdan yo xotini sifatida u bilan yotishdan mahrum qilmasin. Agar o'sha odam ana shu 3 ta yo'lni cho'riga qilmasa, cho'ri qarz bo'lmasdan pul to'lamay ketaversin. Bu parchada oddiy nikoh emas, qul bilan bo'lgan nikoh haqida yozilgan. Ma'lumki, qullar ozod odamlardan ko'ra kamroq huquqqa ega bo'lganlar. Shunga qaramay, Xudovand hamma odamlar haqida qayg'uradi. Bu tekstga ko'ra, qul xotin ozod bo'lish va turmushidan ajrashish huquqiga ega bo'lgan. Agar qul xotin oziq-ovqat, kiyim-kechak va er bilan birga yashash huquqiga ega bo'lgan bo'lsa, ozod xotinning ham bularning hammasiga haqqi bor. Agar xotin shunday huquqqa ega bo'lsa, unda er ham tabiiyki shunday huquqqa ega. Xudo bergan qonunda shunday yozilgan. Agar biror kishi uylansa-yu, keyinchalik xotinidan birorta uyatli qiliq topib, uni yoqtirmay qolsa, uning qo'liga taloq xatini yozib berib, uydan chiqarib yuborishi mumkin. Qonunlar kitobining bu parchasida ajrashish va uning oqibatlari haqida aytilgan. Xudo insonlarga ajrashishga izn bergan bo'lsa ham, u buni yoqlaydi degani emas. Xotinidan nafratlanib, undan ajrashgan erkak o'z himoyasi ostida bo'lgan xotiniga shafqatsizlik qilgan bo'ladi, deydi Isroil xalqining xudosi egamiz. Shu bois, hushyor bo'linglar, xiyonat qilmanglar, deydi Sarvar olam. Xudovand oilani ajrashish uchun emas, bir-birlarini sevib, hurmat qilib, Xudoga ulug'vorlik keltirishlari uchun yaratadi. Bu munosabatni Xudovand Iso Masihning jamoati bilan munosabatiga taqqoslaydi. U ayollarga nisbatan shunday deydi: "Ey xotinlar, siz Rabbimiz Isoga qanday bo'ysinsangiz, erlaringizga ham xuddi shunday bo'ysininglar. Masih imonlilar jamoatining boshi bo'lgani kabi, er ham xotinning boshidir. Masih o'z tanasi bo'lgan jamoatning najotkoridir. Jamoat Masihga qanday tobe bo'lsa, xotinlar ham har jihatdan o'z erlariga shunday tobe bo'lishlari kerak. Erlarga esa mana bunday deydi: "Ey erlar, Masih jamoatini yaxshi ko'rib, o'zini jamoat uchun fido qilganiday, sizlar ham xotinlaringizni shunday yaxshi ko'ringlar. Masih jamoatni suv va Xudoning kalomi orqali poklab, muqaddas qilish niyatida o'zini fido qildi. Jamoatni o'z huzuriga keltirganida, jamoat har qanday g'ubor, ajin va dog'dan xoli bo'lib, ulug'vor, muqaddas va benuqson bo'lishi uchun Masih shunday qildi. Xudo ajrashishga ruxsat beradi, ammo buni yoqlamaydi. Bunday qilishimiz uni mamnun qilmaydi. Shunday ekan, faqat uni mamnun qiladigan ishlarni qilishga bel bog'laylik."